Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 14, χωρίο 21, μέχρι το 10ο χωρίο του 15ου κεφαλαίου. Ο βασιλιάς των Σοδόμων είπε στον Άβραμ, «Δώσ' μου μόνο τους άντρες και κράτησε για τον εαυτό σου τα λάφυρα». Αλλά ο Άβραμ του απάντησε, «Ορκίζομαι στον Κύριο, τον ύψιστο Θεό, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Ούτε μία κλωστή, ούτε ένα κορδόνι από σανδάλι, τίποτα δεν θα κρατήσω από όσα σου ανήκουν, για να μην πεις, εγώ έκανα πλούσιο τον Αβραάμ. Τίποτα δεν θα κρατήσω για τον εαυτό μου, παρά μόνο όσα έφαγαν οι άντρες μου. Επίσης, οι σύμμαχοί μου Ανέρ, Εσκόλ και Μαμβρί θα πάρουν το μερίδιό τους». Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο Κύριος είπε σε όραμα στον Άβραμ, «Μη φοβάσαι, Άβραμ. Εγώ είμαι η ασπίδα σου. Η ανταμοιβή σου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη». Ο Άβραμ απάντησε, «Δέσποτα, Κύριε, τι θα μου δώσεις? Εγώ φεύγω άτεκνος και κληρονόμος του σπιτιού μου είναι ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό». Και πρόσθεσε, «Αφού δεν μου έδωσες απογόνους, θα με κληρονομήσει ο δούλος του σπιτιού μου». Ο Κύριος του αποκρίθηκε, «Δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Τον έφερε τότε έξω και του είπε, «Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρρύθμιτη θα είναι και η απογονή σου». Ο Άβραμ πίστεψε στον Κύριο και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο. Του είπε ακόμα, «Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα από την Ουρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία σου». Ο Άβραμ ρώτησε, «Δέσποτα, Κύριε, πώς θα ξέρω ότι θα είναι δική μου?» Τότε ο Κύριος του είπε, Φέρε μου ένα δαμάλι 3 ετών και ένα κατσίκι 3 ετών, ένα κρυάρι 3 ετών, ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Ο Άβραμ έφερε όλα αυτά τα ζώα, τα έκοψε στη μέση και τα έβαλε σε 2 σειρές, κάθε μισό απέναντι στο άλλο. Μόνο τα πουλιά δεν τα έκοψε στα 2. Πάνω στα σφαγμένα ζώα άρχισαν να ορμούν αρπακτικά όρνια και ο Άβραμ τα έδιωχνε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 14ο κεφάλαιο της Γένεσης. Είδαμε στο κεφάλαιο αυτό μια σύγκρουση. Τον Αβραάμ να τρέχει να διασώζει το Λότ και καθώς επιστρέφει μαζί με το Λότ, καθώς τον έχει διασώσει, συναντιέται με τον αρχιερέα και βασιλέα Μέλχισεδέκ. Αμέσως μετά διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Ο βασιλιάς του Σοδόμων είπε στον Αβραάμ: «Δώσ' μου μόνο τους άνδρες και κράτησε για τον εαυτό σου τα λάφυρα». Αυτός πραγματικότητα είναι ένας πειρασμός. Σύμφωνα με τον κώδικα του Μαχουραμπή εκείνης εποχής, ο Αβραάμ είχε κάθε δικαίωμα στα λάφυρα, ακόμα και στα άτομα. Αλλά ο βασιλιάς του Σοδόμων είναι έξυπνος. Λέει: «Δώσ' μου τους ανθρώπους, τα δε υπάρχοντα λάβει σε αυτόν. Είναι δικά σου». Αυτός ήταν ένας πειρασμός για τον Αβραάμ. Μελλοντικά, αν κάποιος θα έλεγε: «Αυτός ο άνθρωπος, ο Αβραάμ, είναι σίγουρα πολύ έφορος άνθρωπος. Ο Θεός τον ευλόγησε». Νομίζω τότε ο βασιλιάς του Σοδόμου θα έλεγε: «Τον ευλόγησε? Όχι, είδα. Δεν τον ευλόγησε ο Θεός. Εγώ του τα έδωσα. Εγώ είμαι εκείνος που τον έκανε πλούσιο». Ο Αβραάμ το ήξερε αυτό. Άκου λοιπόν πώς το απαντάει. Αλλά ο Αβραάμ του απήντησε: «Ορκίζομαι στον Κύριο, τον ύψιστο Θεό, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Ούτε μια κλωστή, ούτε ένα κορδόνι από σανδάλι, τίποτα δεν κρατήσω από όσα σου ανήκουν. Για να μην πεις, εγώ έκανα πλούσιο τον Αβραάμ». Ο Αβραάμ βρίσκεται ακόμα κάτω από την επιρροή της ευλογίας του Μελχισεδέκ. Δεν ήταν τυχαίο που συναντήθηκε με τον Μελχισεδέκ. Ο Θεός πάντα μας προετοιμάζει για οποιαδήποτε πειρασμό για να μπορέσουμε να σταθούμε. Ο Θεός υπόσχεται ότι δεν μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να αντέξουμε. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 13. Ο Θεός λοιπόν προετοίμασε τον Αβραάμ για αυτόν εδώ τον πειρασμό. Όταν ο Αβραάμ ξεκίνησε, έκανε έναν όρκο στο Θεό. Στο Θεό τον ύψιστο, που εδώ μας τον διευκρινίζει ως τον Γιαχβέ, λέγοντας: «Θεέ μου, δεν μπαίνω σε αυτόν τον πόλεμο για να πάρω λάφυρα. Δεν κυνηγάω υλικά αγαθά. Θέλω να βρω να ελευθερώσω τον υψιό μου τον Λότ». Και ο Θεός τον ευλόγησε και τον βοήθησε να το πετύχει αυτό. Τώρα ο Αβραάμ το λέει αυτό στο βασιλιά του Σοδόμου σαν μαρτυρία προς αυτόν για το Θεό. Ο Αβραάμ λέει: «Λατρεύω το ζωντανό και αληθινό Θεό. Έχω πάρει όρκο να μην πάρω τίποτα. Δεν μπορείς να με κάνεις πλούσιο. Δεν θα σε αφήσω να μου δώσεις ούτε ένα κορδόνι ούτε ένα κομμάτι κλωστή, επειδή αν το κάνεις θα γυρίσεις και θα λες ότι εσύ με έκανες πλούσιο. Αν γίνω πλούσιος, θέλω να γίνω πλούσιος επειδή ο Θεός θα το κάνει». Και κλείνει το κεφάλαιο αυτό με το εδάφιο 24. «Τίποτα δεν κρατήσω για τον εαυτό μου παρά μόνο όσα έφαγαν οι άντρες μου. Επίσης, οι σύμμαχοί μου, Ανέρ, Εσκόλ και Μαμβρί, θα πάρουν το μερίδιό του». Και εδώ καταλήγει το πολεμικό αυτό κεφάλαιο 14 της διάσωσης του Λότ. Όμως, το κεφάλαιο 15, που αμέσως μετά αρχίζει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτει ξανά στον Αβραάμ ως ασπίδα και αμοιβή του. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα, ο Θεός, ο Κύριος, είπε σε όραμα στον Αβραάμ: «Μη φοβάσαι, Αβραάμ. Εγώ είμαι η ασπίδα σου, η αμοιβή σου. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη». Αυτή είναι η τέταρτη φορά που ο Θεός εμφανίζεται εδώ στον Αβραάμ. Ο Θεός στηρίζει τον Αβραάμ και τον βοηθάει να προχωρήσει. Και είναι καλό που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο Θεός στον Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ έχει κάνει ένα τρομερό βήμα πίστης, καθώς απελευθέρωσε τον Λότ και αρνήθηκε τα λάφυρα τα οποία είχε δικαίωμα. Ίσως στη διάρκεια της μάχης ο Αβραάμ να βρέθηκε σε πραγματικό κίνδυνο. Και τώρα ακούει με μεγάλη ανακούφιση την υπόσχεση του Θεού: «Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, Αβραάμ. Εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, όχι οι 318 υπηρέτες σου, στρατιώτες σου. Ο μισθός σου θέλει είστε πολύ σφόδρα. Με άλλα λόγια, ο Θεός λέει εδώ στον Άβραμ, καλά έκανες και δεν δέχτηκες τα λάφυρα. Εγώ είμαι η αμοιβή σου και θα σε ταμείψω. Ο Θεός και σήμερα μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα με έναν άνθρωπο που είναι πρόθυμος να πιστέψει στο Θεό και να αποβλέπει σε Αυτόν. Ο Άβραμ είναι πολύ πρακτικός και θα μπει κατευθείαν στο πρόβλημά του. Νομίζω ότι του Θεού του αρέσουν οι ευθύς άνθρωποι. Μακάρι να ξεφορτωθούμε την ψευτοευσέβειά μας, την υποκριτική μας στάση που πολλές φορές υιοθετούμε σήμερα. Ο Άβραμ απάντησε. Διαβάζουμε στα εδάφια 2 και 3. «Δέσποτα Κύριε, τι θα μου δώσεις? Εγώ φεύγω άτεκνος και κληρονόμος του σπιτιού μου είναι ο Λιέζερ από τη Δαμασκό». Και πρόσθεσε, «αφού δεν μου έδωσες απογόνους, θα με κληρονομήσει ο δούλος του σπιτιού μου». Αυτό που λέει ο Άβραμ είναι, «Κύριε, δεν θέλω περισσότερα πλούτη, δεν μου χρειάζονται. Αυτό που έχω στην καρδιά μου είναι ότι είμαι άτεκνος. Θέλω ένα γιο. Υποσχέσεις να μου κάνεις πατέρα εθνών και ότι το σπέρμα μου θα είναι αμέτρητο σαν την άμμο της θάλασσας. Αλλά εγώ δεν έχω καν ένα παιδί». Σύμφωνα με τον νόμο εκείνης εποχής, τον κώδικα του Μαχουραμπή, ο Ελιέζερ, ο αρχιοικονόμος του, που είχε απόγονο, αυτός θα τον κληρονομούσε μια μέρα επειδή ο Άβραμ δεν είχε δικό του παιδί. Ο Κύριος του αποκρίθηκε, «Δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Ο Θεός επίσης είναι πολύ πρακτικός και απαντάει κατευθείαν στο πρόβλημα του Άβραμ. Τώρα ο Θεός παίρνει τον Άβραμ από το χέρι και τον φέρνει έξω στη νύχτα. Τον έφερε τότε έξω και του είπε, «Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρρύθμιτη θα είναι και η απόγονή σου». Αυτό είναι καταπληκτικό. Πρώτα ο Θεός του είπε ότι η απόγονή του θα είναι αμέτρητη σαν την άμμο της θάλασσας και τώρα του λέει ότι θα είναι αμέτρητη σαν τα αστέρια του ουρανού. Ο Άβραμ θα μπορούσε να μετρήσει ίσως κάποια αστέρια. Θα μπορούσε να δει 4.000 αστέρια. Και στην πραγματικότητα στο μέρος που θα έβλεπε υπήρχαν 50.000 αστέρια. Αλλά ο Θεός του λέει ότι το σπέρμα σου, η απόγονή σου θα είναι πιο αναρρύθμιτη από τα αστέρια. Ο Άβραμ στην πραγματικότητα έχει δύο σπέρματα. Το ένα είναι το φυσικό σπέρμα, το έθνος του Ισραήλ, αλλά και των Αράβων. Όμως υπάρχει και ένα άλλο σπέρμα, που είναι το πνευματικό σπέρμα του Αβραάμ και είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε η Εκκλησία το πνευματικό σπέρμα του Αβραάμ? Δια της πίστεως. Ο Παύλος είπε στους Γαλάτες ότι ήταν γη του Αβραάμ, δια πίστεως στον Ιησού Χριστό. Όχι σε μια φυσική γραμμή φυσικών απογόνων, αλλά σαν πνευματικό σπέρμα. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτα, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 29. Ήταν ένας ιεροκήρυκας και μιλούσε μια ομάδα νεαρών Εβραίων. Μίλησε για τις δόξες του Μωσαϊκού νόμου και τους είπε για την εκπλήρωσή τους στον Χριστό. Άρχισε λέγοντας ότι χαιρόταν ότι πρόκειται να τους μιλήσει, καθώς ήξερε ότι ήταν γη του Αβραάμ. Αλλά όταν τους είπε ότι και εκείνος ήταν γιος του Αβραάμ, κοιτάχτηκαν με κατάπληξη. Και μετά τους εξήγησε πώς ήταν γιος του Αβραάμ. Η υπόσχεση του Θεού συμπεριλάμβανε και το πνευματικό σπέρμα του Αβραάμ, δηλαδή την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Αβραάμ, διαβάζουμε στο εδάφιο 6, πολύ σπουδαίο, πίστεψε στον Κύριο και για αυτή του την πίστη ο Κύριος τον αναγνώρισε δίκαιο. Αυτή είναι από τις μεγαλύτερες δηλώσεις της Αγίας Γραφής. Το εβραϊκό ρήμα που σημαίνει πιστεύω βγαίνει από τη λέξη αμήν. Αυτό σημαίνει ότι ο Αβραάμ είπε στο Θεό αμήν. Ο Θεός είπε θα το κάνω αυτό για σένα και ο Αβραάμ λέει στο Θεό σε πιστεύω, αμήν, το δέχομαι. Και αυτό λογαριάστηκε στον Αβραάμ ως δικαιοσύνη. Ο Κύριος τον αναγνώρισε ως δίκαιο. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει γι' αυτό ακριβώς στην επιστολή του προς Ρωμαίους. Τι θα πούμε λοιπόν? Ότι ο Αβραάμ, ο πατέρας μας, βρήκε τη δικαίωσή του χάρη σε έργα της σάρκας? Γιατί αν ο Αβραάμ δικαιώθηκε χάρη στα έργα, τότε έχει λόγο να καυχιέται. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Θεό. Διότι λέει η Αγία Γραφή, πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό και ήταν αυτό που υπολογίστηκε για τη δικαιοσύνη του. σε εκείνον όμως που εργάζεται, ο μισθός δεν λογαριάζεται σαν χάρη, αλλά σαν υποχρέωση. Αντίθετα, σε εκείνον που δεν εργάζεται για τη σωτηρία του, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται σαν βάση για τη δικαίωσή του. Αυτό διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφια 1 με 5. Τι λέει λοιπόν η γραφή? Πίστεψε ο Αβραάμ στο Θεό και αυτό υπολογίστηκε για τη δικαιοσύνη του. Δεν ήταν δικαιοσύνη του, αλλά ο Θεός το λογάριασε ως δικαιοσύνη του. Ο Αβραάμ δεν ήταν δίκαιος, αλλά την πίστη του ο Θεός λογάριασε, βασισμένος στην πίστη του, τον δέχεται ως δίκαιο. Η πίστη δεν είναι πραγματική δικαιοσύνη, αλλά ο Θεός έτσι τη λογαριάζει. Μας λέει εδώ ο Παύλος, ότι ο Απόστολος, ότι σε εκείνον που εργάζεται ο μισθός δεν είναι χάρη, είναι υποχρέωση. Έτσι λοιπόν, αν εμείς μπορούσαμε να εργαστούμε για τη σωτηρία μας, ο Θεός μας το χρώσταγε. Αλλά φίλε μου, ο Θεός δεν χρωστάει να σώσει κανέναν μας. Το μόνο τρόπο με τον οποίο ο Θεός μπορεί να μας σώσει είναι με την πίστη. Ποτέ δεν είχε κάποιο άλλο τρόπο με τον οποίο να μπορεί να σώζει ο Θεός. Έτσι, αν ποτέ σωθούμε, θα είναι γιατί έχουμε πιστέψει στον Θεό και έχουμε δεχθεί σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα, σε εκείνον που δεν εργάζεται για τη σωτηρία του, αυτόν δηλαδή που δεν προσπαθεί με τα δικά του έργα, αλλά πιστεύει σε αυτόν τον Θεό που δικαιώνει τον ασεβή, τι είμαστε οι άνθρωποι του Χριστού? Είμαστε ασεβείς. Να τι είδους ανθρώποι είμαστε. Ασεβείς. Αλλά μας δικαιώνει ο Θεός με βάση της πίστης που λογαριάζεται σαν βάση για τη δικαίωσή μας. Η πίστη του λογαριάζεται για κάτι που δεν είναι, δηλαδή για δικαιοσύνη. Ο Αβραάμ απλά πίστεψε στο Θεό. Απλά δέχθηκε αυτό που είπε ο Θεός και τον πίστεψε. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορούμε να σωθούμε. Αν πιστέψουμε αυτό που έχει κάνει ο Θεός για μας, ότι ο Χριστός πέθανε για μας και αναστήθηκε για μας, τότε ασφαλώς είμαστε σωσμένοι. Έχουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Έχουμε πίστη και ο Θεός αναγνωρίζει ως δικαίωση. Ο Θεός θα μας ανακηρύξει δικαίους απλά αν δεχθούμε τον Ιησού Χριστό. Στο 3ο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας έχουμε την ίδια αυτή μεγάλη αλήθεια. Όπως λόγου χάρη, ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και αυτό υπολογίστηκε για τη δικαιοσύνη του. Μάθετε επομένως ότι υιοθετημένοι μέσω της πίστης, αυτή είναι γη του Αβραάμ. Και έχοντας προβλέψει η γραφή πως ο Θεός δικαιώνει τους εθνικούς μέσω της πίστης, προαναγγέλει τον Αβραάμ ότι χάρη σε σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Επομένως, εκείνοι που ζουν μέσω της πίστης ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Οι πιστοί λοιπόν στις εκκλησίες του Χριστού είναι υιοθετημένοι μέσω της πίστης και είναι γη του Αβραάμ, παιδιά της υπόσχεσης. Αυτό προβλέπει η Αγία Γραφή, γι' αυτό λέει ότι ο Θεός δικαιώνει τους εθνικούς μέσω της πίστης. Και εδώ έχουμε την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού ότι μέσα στον Αβραάμ θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Επομένως, όλοι εκείνοι που ζουν μέσω της πίστης ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Φίλοι μου, η πίστη του Αβραάμ τον έχει κάνει πιστό στον Θεό. Αλλά δεν σώθηκε με το να είναι ο ίδιος πιστός. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά. Σώθηκε με το να πιστέψει στο Θεό. Δεν είναι αυτό που μας σώζει, η δική μας πιστότητα. Εμείς πιστεύουμε στην πιστότητα του Θεού. Δεν είναι η δική μας η πίστη που μας κάνει να σωθούμε. Αλλά είναι ο Θεός που είναι πιστός και μας καλεί. Και εμείς δεχόμαστε διαπίστεως αυτό που έκανε ο Θεός για μας. Όμως εκεί δεν τελειώνει όλη η διηγήση, αλλά συνεχίζει σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Του είπε ακόμα: «Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα από την Ούρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία σου». Ο Αβραάμ ρώτησε: «Δέσποτα Κύριε, πώς θα ξέρω ότι είναι δική μου?» Ξανά ο Αβραάμ είναι πολύ πρακτικός άνθρωπος και πιστεύει ότι πρέπει να ασχολείται με την πραγματικότητα και χρειαζόμαστε να το μάθουμε αυτό μέσα στη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι σήμερα το παίζουν χριστιανοί και η πραγματικότητα είναι διαφορετική μέσα στη ζωή τους. Αλλά εδώ ο Αβραάμ θέλει χειροπιαστά πράγματα. Αλλά τι θα του πει ο Θεός? Ο Θεός θα του πει: «Αβραάμ, χαίρομαι που κάνεις αυτή την πρακτική ερώτηση. Κλείνω για μας ραντεβού στο συμβολιογραφείο. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο συμβολιογράφο και θα κάνω αυτή τη συμφωνία μαζί σου επισήμως. θα αποκτήσεις γιο, συνάντησέ με εκεί και θα υπογράψω δημοσίως. Φυσικά η βίβλος δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν λέει ότι ο Θεός και ο Αβραάμ συναντηθήκανε και πήγαν σε συμβολαιογράφο. Αλλά σύμφωνα με την ορολογία της εποχής, αυτό ακριβώς είπε ο Θεός τον Αβραάμ. Ακούστε. Τότε ο Κύριος του είπε, «Φέρε μου ένα δαμάλι τριών ετών και ένα κατσίκι τριών ετών και ένα κρυάρι τριών ετών, ένα τριγώνι και ένα περιστέρι». Ο Αβραάμ έφερε όλα αυτά τα ζώα, τα έκοψε στη μέση και τα έβαλε σε δύο σειρές, κάθε μισό απέναντι στο άλλο. Μόνο τα πουλιά δεν τα έκοψε στα δύο. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ να ετοιμάσει μια θυσία. Θα έπρεπε να πάρει ένα δαμάλι, ένα θηλυκό κατσίκι και ένα κρυάρι και να τα σφάξει, να τα χωρίσει, να τα κόψει δηλαδή στη μέση και να βάλει το μισό από τη μια μεριά και το άλλο μισό από την άλλη μεριά. Το τριγώνι και το περιστέρι δεν τα χώριζε, αλλά τα έβαλε το ένα από τη μια και το άλλο από την άλλη μεριά. Τη διαδικασία αυτή την συναντούμε σε κείμενα των Χεταίων της δεύτερης χιλιετίας σαν τελετή καθαρισμού και σε αραμαϊκά κείμενα της πρώτης χιλιετίας π.Χ. ως κατάρα για την παράβαση μιας συμφωνίας. Τη διαδικασία αυτή τη συναντούμε ακόμα σε κείμενα διαθήκης της πόλης Μαρή και της πόλης Αλαλάκ. Όταν οι άνθρωποι έκαναν κάποιο συμφωνητικό εκείνο τον καιρό, αυτός ήταν ο τρόπος που το έκαναν επίσημα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος συμφωνούσε να αγοράσει πρόβατα από κάποιον άλλο. Ετοίμαζαν μια θυσία κατά αυτόν τον τρόπο. Τα μέλη των δύο ομάδων ένωναν τα χέρια τους, δήλωναν τη συμφωνία και μετά περνούσαν μαζί ανάμεσα από τη θυσία, ανάμεσα από αυτά τα κομμένα κομμάτια. Εκείνο τον καιρό αυτό ισοδυναμούσε με το να κάνεις ένορκη βεβαίωση και να υπογράψεις μπροστά σε συμβολαιογράφο. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί με τον Αβραάμ τη νομική μέθοδο των ημερών του. Οι συμβολισμοί της τελετής αυτής ουσιαστικά διακηρύττουν. Έτσι να κοπώ, σαν αυτά τα ζώα, αν αθετήσω την υπόσχεσή μου τη συμφωνία αυτή. Στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 34 και εδάφιο 18, έχουμε μια αναφορά σε αυτό το έθιμο που επικρατούσε σε εκείνη τη χώρα, όχι μόνο ανάμεσα στους Εβραίους, αλλά και στους άλλους ανθρώπους εκείνης εποχής. «Και θέλω παραδώσει τους ανθρώπους, τους αθετήσαντες στη Διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της Διαθήκης την οποίαν έκαμουν ενώπιόν μου, ότι έσχισαν το μόσχον εις δίον και επέρασαν μεταξύ των τιμάτων αυτού». Οι άνθρωποι αυτοί αθέτησαν τη Διαθήκη του Θεού. Και τώρα ο Θεός τους εγκαλεί. Και υπάρχουν τρομερές συνέπειες. Και τους θυμίζει το πώς έκοψαν τη Διαθήκη και έσχισαν και το μοσχάρι στα δύο και πέρασαν ανάμεσα από τα κομμάτια του. Το συνηθισμένο λοιπόν ρήμα, το κάνω συμφωνία με κάποιον, σημαίνει κόβω Διαθήκη. Και αυτό ασφαλώς παραπέμπει στη Νέα Διαθήκη του Ιησού Χριστού, όπου το σώμα του Κυρίου μας εκόπηκε για χάρη μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν μας δάσκει για το δείπνο του Κυρίου, τα εξής, στην πρώτη επιστολή του, στον 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 23. «Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, τότε μάχησε, το έκοψε, δηλαδή, και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Πώς κόπηκε, πότε κόπηκε, κόπηκε ακριβώς γιατί είναι το σώμα της Διαθήκης του Ιησού Χριστού που κόβεται για μας. Και είναι ο Θεός που κάνει εκεί μια Διαθήκη, νέα Διαθήκη, με το αίμα του Ιησού Χριστού, πάνω στο σώμα του Ιησού Χριστού, μια σωτήρια Διαθήκη για όλους εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις αναγνωρίσει με ευχαριστία τη μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστού? Ανήκεις στη νέα Διαθήκη του Ιησού Χριστού? Μπορείς να πάρεις από τον Άρτο και από τον Ίνο και να καταγγείλεις το θάνατο του Ιησού Χριστού για τη δική σου σωτηρία?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.